toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Dragi prieteni, emisiunea de astăzi este una înregistrată în studio pentru că avem multe întrebări pe care ni le-ați trimis prin corespondență și în felul acesta le putem onora. Fără prea multă introducere, pentru că vrem să acoperim cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați trimis, trecem direct la rezolvarea lor. Așa că, domnule pastor, o primă întrebare. De ce a dat Domnul Iisus explicații în pilde? Pildele trebuie decriptate, interpretate, aplicate, cu riscul să fie înțelese greșit. N-ar fi fost mai bine și mai de folos ca Domnul să folosească o vorbire directă? Mă gândesc, spre exemplu, la pilda cu săracul Lazar, pe care fiecare o înțelege după credința lui, scrie ascultătorul nostru.
Pildele au fost și încă sunt destul de discutate în teologie, pentru că ele sunt privite ca niște chei către împărăție. Adică sunt adevăruri cerești în cuvinte și în imagini pământești. Acum, e adevărat, pilda cu săracul Lazar este doar una dintre ele, dar sunt și pilde care ne oferă imagini cunoscute, cel puțin pentru vremea lor, erau imagini cunoscute, dacă mergem pe pilda semănătorului. Nu cred că era cineva din Israel care nu putea pricepe ce înseamnă pilda. Sau, eu știu, pilda comorii ascunse. Chiar avem un text în Marcu 4:33. Spune așa Scriptura, Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Deci, practic, înțelegeau. E adevărat, dacă ar fi să ne uităm la modul în care noi astăzi pricepem, este mai greu pentru noi, pentru că vorbim de imagini orientale, antice, și acum teologia nu încearcă decât să ne ajute să ajungem în lumea aceea, să o înțelegem mai bine, dar ei înțelegeau.
Și apoi vorbim despre un popor cu o vorbire imaginativă.
Exact. În general, gândirea orientală este una a imaginilor. Noi suntem de multe ori marcați de gândirea greacă, este una analitică, una abstractă, cu limbaj abstract și noi mai mult punem bază pe idei, nu pe imagini. De aceea trebuie să intrăm în lumea lor și aici este cumva efortul deosebit pe care trebuie să-l facem. Mai gândiți-vă ca și când ai merge într-o zonă din Orientul Extrem, în Malaezia sau undeva, ca să înțelegi foarte bine niște obiceiuri de acolo, trebuie să înțelegi chiar și proverbele pe care le întâlnim. Numai un român poate să înțeleagă un proverb românesc, chiar românesc. Alteori nu prea înțelegi. Trebuie să-l traduci cu un proverb echivalent ca să îl înțelegi. Altfel nu înțelegi. De aceea și pildele cumva se încadrează în această categorie de ziceri locale, cu un caracter local, imagini specifice. Eu cred că, clar, nouă ne este mult mai greu să înțelegem pildele din Biblie decât le era greu celor din timpul lui Iisus. Clar. Când vorbim de pilda cu săracul Lazar, e adevărat, este o pildă foarte controversată. Sincer, nici eu n-am înțeles de ce Hristos a ales această pildă pentru a exprima adevărul de la sfârșit. Că dacă cineva nu crede în Moise și în proroci, nu va crede nici dacă va învia cineva din morți și era ridicată credința pe care trebuie să avem în Sfânta Scriptură. Dar era o pildă cunoscută de cei de acolo. E adevărat, mulți care cred în teoria nemuririi sufletului, că sufletul merge în iad, că cel care crede acest lucru poate să folosească pilda pentru a susține. Uite, Iisus a spus treaba aceasta, înseamnă că el credea în treaba aceasta. Însă dacă intrăm mai adânc în pildă, descoperim că nu sunt chiar așa lucrurile cum se crede. Că, de exemplu, Lazar a fost mântuit. Pe ce bază? Că nu se spune despre Lazar în pildă că era unul credincios, doar că era sărac. Iar argumentul lui Avram în pildă este că tu ai primit lucrurile bune în viața aceasta, el nu. Acum el primește pe cele bune. Stai puțin, doar faptul că sunt sărac, asta este o sărăcia este mântuitoare. Păi sunt mulți sărași pe pământ și nu sunt mântuiți, pentru că sărăcia nu este o virtute, în primul rând. Și sunt și bogați care sunt oameni buni. Dar să spunem că acest bogat din pildă era unul rău, nu oferea mâncare. Apoi Avram, păi de unde știm noi că Avram poate vorbi? Pentru că Isaia spune, la un moment dat, Avram nu ne cunoaște. Nu ne cunoaște, păi dar cum nu ne cunoaște? Pe Lazar l-a cunoscut, pe acel bogat, dar pe noi nu ne cunoaște. Cum vine aceasta? Înseamnă că Avram nu trăiește. Și practic, apoi mai sunt și reguli de interpretare a unei pilde. Pilda nu trebuie să fie privită ca o alegorie. Nu, pilda este o imagine, o povestioare care ascunde o lecție. Și foarte multe pilde sunt și povestioare care nu au caracter istoric, real, ci doar morala contează. Sunt și pilde cu caracter real. Pilda semănătorului. Erau imagini reale, adică le întâlneai la tot pasul, da? Dar această pildă nu are acoperire în realitate, pentru că ea nu este pur și simplu susținută de Sfânta Scriptură în toate detaliile ei. De aceea, la o pildă, trebuie să fim atenți la învățătura finală. Acolo. În ce spune Iisus, dacă cineva nu crede în Moise și în proroci, adică în Scriptură, la acea vreme avem doar Vechiul Testament. Nici dacă cineva din morți s-ar scula, nu ar crede. Dar, ca dovadă, Iisus s-a ridicat din morți. El a înviat.
Și n-au crezut.
Și n-au crezut. Asta a fost o împlinire clară. Dar niciun caz Hristos nu vrea să spună că Lazar e undeva în sânul lui Avram și... Nu. Nici pe departe.
Dar nu mult după aceea, la vreo 2 săptămâni, l-a înviat pe Lazar din Betania. Și ce decizie au luat? Să lucidă pe Iisus.
Și Lazar n-a povestit nimic. N-a spus pe unde a fost.
Exact.
Asta mi se pare că Lazar, dacă era un om bun, mă rog, Marta și Maria n-ar fi trebuit să fie supărate, că Lazar ar fi fost în ceruri. Chiar și plânsul la mormântări, dacă ar fi fost biblică ideea că omul când moare merge în rai, pe moartea a fost o bucurie pentru toți. Mor și ai scăpat, frate. Nu, dar asta nu, în niciun caz. Moartea este un moment când omul încetează să mai existe. Atât.
Bun, și atunci revenind la ideea de ce a vorbit Domnul în pilde...
Păi am spus acest lucru. În Marcu sunt 2 versete care parcă s-ar contrazice aici. Vouă v-a fost dat, a zis Iisus, v-a fost dat, că ucenicii l-au întrebat de ce vorbești în pilde. Vouă v-a fost dat să cunoașteți starea Împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei care sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Și omul ar putea să fie contrariat. Păi stai puțin, dar... Adică ei au dreptul, noi n-avem dreptul. Dar tot Marcu amintește ce citim mai devreme. Iisus le vedea cuvântul prin multe pilde, după cum erau în stare să-l priceapă. Adică erau pilde atât de comune pentru ei. Când a spus Iisus pilda viticultorilor, de ce s-a înfuriat când le-a spus că fiul stăpânului a venit și viticultorii l-au omorât pe moștenitor? De ce s-au mâniat? Scriptura ne spune că s-au mâniat pentru că și-au dat seama că la ei face referire. Deci au înțeles pilda. Adică nu cred că ar trebui să ducem noi grijă celor din timpul lui Hristos, pentru că ei înțelegeau foarte bine. Gândiți-vă dacă Iisus ar fi vorbit abstract, cine l-ar fi înțeles? Că mare parte erau, da, băieții știau să citească, bărbații evrei, dar femeile nu și nu erau cărturari de meserie. Nu aveau mintea formată pentru adevăruri abstracte, ci le folosea pilde, le spunea pilde tocmai pentru a înțelege principiile împărăției. Și eu cred că pentru copii care nu sunt maturizați și nu sunt obișnuiți cu abstracțiile, au nevoie de imagini pentru a înțelege. Și Orientul e altfel structurat decât Occidentul. Asta e știut. Asta. De aceea cred că nu a fost pentru ei un dezavantaj că au avut parte de pilde din partea lui Hristos.
Era o metodă didactică.
Exact, exact.
După ce a fost botezat de Ioan, Domnul nostru Iisus Hristos s-a dus în pustie ca să postească și a fost ispitit de Satana. De ce a fost necesar să țină un post atât de lung de 40 de zile și nopți și ce scop a avut ispitirea sa?
Este foarte clar că acel timp pe care Domnul l-a petrecut în pustie 40 de zile, timp în care a și postit. Este o perioadă tipologică și vreau să explic acest lucru. Hristos tocmai a fost botezat și își începea misiunea publică. Acum acea pustie este clar o, cumva o tipologie cu timpul în pustie petrecut de poporul Israel. Poporul Israel a petrecut 40 de ani în pustie. Iisus a stat 40 de zile. Și practic Hristos retrește cumva istoria lui Israel și este cumva, să spunem, noul Israel. El își asumă istoria lui Israel și are biruința acolo unde Israel a eșuat. Iar dacă vorbim de poftă cu mâncatul și biruiește unde a fost biruit Eva și Adam, unde a fost biruiți ei. Mai găsim pe Moise, pe Ilie, personaje care au postit câte 40 de zile. Și nu este o întâmplare, că tot în relație, pe multele schimbări la față, pe multe apar Moise și Ilie. Deci au avut experiențe similare. În acest context, Hristos cumva retrăiește istoria și are biruința acolo unde poporul a eșuat. De aceea, tot ce face Hristos este tipologic, este o referire la istoria trecutului. Și, practic, el în viața lui însumează, adună toate momentele din istoria lui Israel pentru a avea succes și a birui acolo unde a biruit Israel, eventual și Adam. Mai mult decât atât, chiar și moartea sa este numită de Moise cu Ilie, deci Luca spune acest lucru, Exodos, numită ieșirea, adică și moartea sa este privită ca un exod tipologic în relație cu exodul din Egipt și moartea sa este privită ca un mare exod din lumea păcatului. Asta e foarte important să înțelegem, că altfel, dacă n-am înțelege tipologia aceasta, am merge pe ideea că atunci noi suntem obligați să ținem post 40 de zile. Ori nu e așa, nicăieri în Scriptură nu găsim un post obligatoriu, decât în Vechiul Testament aveam ziua ispășirii. În timpul nostru nu avem decât posturi voluntare. Cine vrea să postească, să aibă un moment de devoțiune cu Dumnezeu, dar aici a fost foarte clar o abordare tipologică și necesară pentru ca Hristos să fie, și botezul a fost tipologic, adică Iisus nu avea nevoie să fie botezat. Dar i-a spus să împlinim ce trebuie împlinit, tocmai în relație cu poporul său.
În Evanghelia lui Ioan, în primul capitol, în versetele 1 și 14, Iisus este prezentat ca fiind cuvântul. Și întrebarea ascultătorului este, ce înseamnă cuvântul? Logos.
Este una dintre cele mai grele întrebări aceasta, pentru că dacă ar fi să traducem cuvântul logos din limba greacă, simplu logos, da, e cuvânt. Însă cuvânt mai e și rema, care este cuvânt propriu-zis, dar logos e deva un concept aici. Mai mult decât un termen care se trage cu cuvânt. Și când spune Ioan la început era cuvântul, în arhe, în hologos, acest logos ne duce cu gândul la cuvântul creator. De fapt, prologul lui Ioan are un background foarte important. Ca fundal este foarte clar Geneza. Mai sunt și alte elemente. Cercetătorii mei pe ideea și că vorbim de conceptul vechi testamental despre cuvântul creator în Geneza. Dumnezeu a zis, acela zis, da, să fie. Apoi vorbim de Filo din Alexandria, care vorbește foarte mult despre Logos. Mulți spun că și Ioan ar fi preluat și de la el anumite idei. Sau despre Logosul din gândirea greacă. Însă părerea mea este că Ioan aici are ca fundament în special, ca fundal, Geneza 1. Și practic vorbește despre Geneza 1, o relație foarte clară. Deci Logosul era cuvântul creator. Logosul este o altă persoană pe lângă Dumnezeu care are puterea să creeze. Deci spune și cuvântul era Dumnezeu. Toate au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Și vă dați seama că pentru foarte mulți evrei care ascultau aceste lucruri, să vezi că cuvântul care este creator, care este Dumnezeu, dar este și cu Dumnezeu, era ciudat, adică o altă ființă cu Dumnezeu. Și Proverbe 22 cu înțelepciunea, care a fost meșterul lui Dumnezeu la creațiune, și aceea este o variantă fundal pentru prologul lui Ioan. Mai mult decât atât, acest prolog, acest lucru este foarte important, pentru că a fost și un argument împotriva dochetismului, care contesta caracterul istoric trupesc al lui Iisus. Iisus a fost în aparență. Ioan în prima sa epistolă vorbește, orice duh care mărturisește pe Iisus venit în trup este de la Dumnezeu. Dar dacă număr tu zici pe Iisus venit în trup, înseamnă că este Duhul de Hrist. Pentru că acești oameni dochetiști, fiind dualiști ca concepție, mergeau pe ideea că Dumnezeu nu se putea atinge de materie. De aceea, Iisus fiind Dumnezeu, n-avea cum să aibă un trup palpabil. Nu se poate așa ceva. Prin urmare, a avut un trup aparent. Așa, mai hologramic. Și Ioan contestă acest lucru. Și cuvântul s-a făcut trup. Ca hologos, sarx, egenetul, s-a făcut trup. Și a locuit printre noi. Asta e foarte important. Adică și referința este clară, categorică. Și mai mult decât atât, ideea aceasta este importantă pentru că Hristos, Iisus Hristos este Logosul, este Dumnezeul din veșnicie. Nu a fost adoptat în Trinitate, așa cum curentul adopționist susținea. De aceea Iisus este cuvântul care s-a întrupat, cuvântul care a creat. Și acest lucru mi se pare fascinant. Prologul Ioan este unul dintre cele mai profunde pasaje din Sfânta Scriptură și este fascinant să-l abordezi în profunzime.
Mergem mai departe. Evangheliștii Matei, Marcu și Luca prezintă fiecare evenimentul schimbării la față, ceea ce ne atrage atenția că e de maximă importanță că avem de înțeles și de învățat ceva. Totuși, actul în sine a fost izolat, s-a petrecut în fața a trei ucenici confuzi, care n-au înțeles nici ei mare lucru din moment ce erau gata să construiască acolo trei colibe și să rămână pe muntele respectiv. Care este, de fapt, înțelesul schimbării la față și de ce a avut loc?
Sunt mai multe elemente aici. Când vorbim de schimbare la față, schimbarea la față, dacă ne uităm în contextul din Matei, are loc într-un moment când Hristos îi pregătește pe ucenici, le vorbește despre patimile și moartea sa. Și nu era foarte, foarte simplu, pentru că în prealabil Hristos îi întreabă cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului. Și Petru ajunge la concluzia, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Clar. Și vă dați seama, doar că ești Mesia, dar ești Fiul lui Dumnezeu. Și în momentul în care Hristos le vorbește despre patimile și moartea sa, în mintea lor era foarte greu să priceapă cum poate Fiul lui Dumnezeu să moară. Era complicat. Și în acest context, Petru, Iacov și Ioan sunt luați pe muntele schimbări la față, tocmai pentru ca Hristos să le arate că, într-adevăr, El este Dumnezeu. Schimbarea la față a avut, în primul rând, rolul să demonstreze divinitatea lui Hristos în fața lor. Bine, acest episod a fost povestit după învierea lui Hristos. Iisus a poruncit foarte clar, adică Iisus dorea ca oamenii să creadă în El ca dovada împlinit profețiilor din Biblie, nu ca dovada unui fenomen foarte interesant. Un alt aspect, această schimbare la față a fost un scenariu al revenirii lui Hristos. Apostolul Petru ne spune în a doua sa epistolă, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, și acolo este dynamis, ca parusia. Puterea și parusia. Parusia era un termen folosit special pentru a doua venire. Deci această schimbare la față a fost un scenariu al revenirii lui Hristos. A fost foarte clar. Pentru că au fost acolo prezenți Moise și Ilie, care nu doar că au venit să-l încurajeze, dar au fost cumva ca reprezentația celor ce nu vor gusta moartea ca și Ilie și a celor ce vor fi înviați ca și Moise. Iar un alt element care cred că este important să nu se uite, este faptul că schimbarea la față vine într-un context în care oamenii aveau o părere confuză despre Hristos. Este Ilie, este Ieremia, este un din proroci, este și chiar și ucenicii. Mai gândiți că moartea sa, și mai avea puțin până la moartea sa, urma să îi destabilizeze. Dar Petru, Iacov și Ioan nu trebuie să uite acest lucru. Trebuie să-și aducă aminte de el. De aceea cred că schimbarea la față a avut aceste componente. Apoi chestia cu colibele nu arată că erau neapărat debusolații sau erau amețiți ucenicii. Cele trei colibe, cel puțin gândirea mea după ce am studiat mai mult, era exprimarea sărbătorii corturilor de la evrei, care era sărbătoarea ce prefigura mântuirea, corturile veșnice. Da, iată, cortul Dumnezeu cu oamenii. Ideea de cort înseamnă locul de, permanent cu Dumnezeu. Și era o prefigurare a așederii permanente cu Dumnezeu atunci când vor fi mântuiți. De aceea ei au, cumva au dorit să împlinească s-au gândit la sărbătoarea corturilor, pentru că nu la întâmplare, facem trei corturi, stăm aici, pentru ei. Adică ei stăteau afară, practic. pentru Moise, pentru Ilie și pentru Hristos. De aceea, mă rog, Scriptura spune că nu știau ce să zică, dar ce să zică? Hai să facem asta, pentru că asta e a doua venire, practic, s-au gândit ei. De aceea și în Evanghelie Iisus le spune, nu vor gusta moartea aici unii până nu vor vedea pe Fiul omului. Și aici sunt păreri. Dacă aceasta a fost această revenire de care vorbește Hristos sau a fost un scenariu, o parusie, mini-parusie, tocmai pentru a prefigura ce va fi la sfârșit, când va veni și cu îngerii și cu toți cei din ceruri. Dar este un episod semnificativ. De aici, practic, se începe partea patimilor lui Hristos, de acest moment. E o trecere foarte importantă, dar o trecere prin care trebuie să treacă ucenicii, să-și întărească încrederea în El ca Dumnezeu întrupat. Pentru că ceea ce urma patimile și moartea, oricum i-a destabilizat destul de mult.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și să revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Revenim în câteva minute. Am revenit în partea a doua a emisiunii, dragi prieteni. Nu este o emisiune în direct, este o emisiune înregistrată în studio din dorința de a răspunde la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Domnule pastor, o primă întrebare în partea a doua a emisiunii. Iată ce ne întreabă un ascultător. Ce este mântuirea și când are ea loc? Putem afirma că cineva este mântuit încă din timpul vieții sau mântuirea va avea loc după revenirea Domnului? Și cum poate ști un credincios dacă este sau va fi mântuit? O întrebare extraordinară.
Este o întrebare foarte importantă și definiția pe care o oferim acestui termen, pe lângă faptul că ar arăta ce concepții teologice avem în spate, ne și condiționează la un moment dat pe viitor. Când vorbim de mântuire ca act, de multe ori ne gândim la mântuirea deplină, când am fost scăpați de condamnare, de moarte, de tot. Însă mântuirea este mai degrabă un proces. Un proces ce începe odată cu momentul în care îl primim pe Domnul Hristos ca mântuitor al nostru personal. De acolo, de atunci, începe procesul mântuirii. Și mântuirea aceasta are ca bază credința în Hristos și Pavel vorbește de multe ori. Noi suntem mântuiți prin credință. Însă, în același timp, noi oamenii, fiind un factor destul de subiectiv, destul de instabil în această relație, de multe ori avem nevoie să restabilim credința în Hristos. Acum, poate fi cineva sigur de mântuire finală dacă intră într-o relație cu Hristos, atâta vreme cât te menții în relație cu El stabilă, biblică, nu văd de ce te îndoi, adică până la urmă, bucuria mântuirii trebuie să ne însoțească permanent. Însă trebuie să fim conștienți că obligația noastră este să ne supunem lui Dumnezeu și în viața noastră. Adică, roada Duhului trebuie să fie o prezență în viața noastră foarte clară. Nu neapărat să picăm în legalism. Dar nu poți să spui că ești într-o experiență mântuitoare cu Dumnezeu, că te bucuri de mântuire, de vreme ce viața ta nu s-a schimbat cu nimic. Pentru că asta e problema. Multora, vii la Hristos cum ești, dar nu te lasă cum ești. Se schimbă. Adică, spunea Pavel, dacă cineva este în Hristos, este o faptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Ce înseamnă cele vechi? Înseamnă un vechi sistem de viață, un vechi mod de gândire, fapte vechi care țin de firea pământească, țin de caracterul lumesc, aceste lucruri s-au dus. Ori ca să se ducă, nu se poate face instant acest lucru. Nu, este un proces anevoios. Apostolul Petru ne spune la un moment dat, dați-i și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta cu fapta, așa și mai departe. E nevoie de o străduința noastră destul de mare, de o luptă cu noi înșine, nu în vederea mântuirii, pentru că asta o asigură Hristos prin credința în El, ci în vederea asupra unor probleme din viața noastră, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat nouă această răspundere. De aceea cred că aici e nevoie să înțelegem că noi doar cu Hristos putem să învingem păcatul. Hristos în voi, în întregea slavei. Dacă nu reușim să înțelegem acest lucru, că cu Hristos să noi putem să biruim păcatul, este foarte complicat. Nici să mergem pe ideea harului ieftin, domnule, prin credință, gata, sunt mântuit, mă bucur de mântuire și eu sunt total neschimbat, ni să fim tot timpul stresați, descurajați, morocănoși și să ne luptăm mereu cu noi înșine, niște farisee de acestea moderni, ca să vedem ce mai putem face pentru a fi cât mai desăvârșiți. Nu, ci mergem voioși cu Hristos și El ne ajută. Relația cu Hristos de dragoste ne ajută să lăsăm multe lucruri care nu-i plac. Atunci când iubești pe cineva, renunți destul de ușor la ceea ce lui nu-i place. Dar trebuie să... Mă rog, deci e un proces. Și acest proces al mântuirii va fi definitivat atunci când Hristos va veni, când și trupul acesta muritor se va fi schimbat în trup nemuritor, când cei morți vor învia. Va fi atunci desăvârșirea planului mântuirii. Până atunci suntem în procesul mântuirii. Mântuiți? Deja și încă nu. Avem această tensiune în Scriptură de multe ori. Deja și încă nu. Suntem mântuiți, dar încă nu suntem mântuiți. Sunt amândouă valabile.
Da. Aproape mântuiți.
Da, aproape mulți sigur pierduți la un moment dat. Dar eu cred că e bine să înțelegem această tensiune pentru că ne ajută să ne și mobilizăm la un moment dat.
Mergem mai departe. O altă întrebare spune așa. Unii afirmă că mântuirea are loc numai prin credință, iar alții, așa cum sunteți dumneavoastră, adică noi, alții afirmă că sunt necesare și faptele din moment ce scot în evidență respectarea legii în vederea mântuirii. Mă rog, să vedem dacă e așa. Mă interesează felul în care ajungem la mântuire, pentru că îmi doresc să fiu mântuită, deci e vorba de o ascultătoare, dar nu mi-e clar cum.
Da. Biserica Adventistă, fiindcă tot am amintit de biserica noastră, nu este legalistă în teologia ei.
Așa unii au doar impresia asta, pentru că noi vorbim despre
da.
Lege.
La nivel practic, da, putem să spunem că la nivel individual... mai apar astfel de, eu știu, tendințe legaliste. Dacă vorbim de teologia Bisericii Adventiste, ea nu este, nu are o teologie legalistă în această privință. Noi admitem ce spune Scriptura categorică, suntem mântuiți prin credință. Faptele noastre nu au capacitatea, n-au rolul de a-L determina pe Dumnezeu să ne mântuiască. Ele n-au un rol în soteriologie, dar dacă mergem, trebuie să fim onești cu toată Scriptura, spune așa, Efeseni 2:10, căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci tot vorbim de fapte bune. Și faptele bune, cum pot fi evaluate? Decât prin legea morală. Că nu poți să spui, am făcut o faptă bună. Cine mă evaluează? Mă evaluează societatea? Vecinii? Nu. Ci Sfânta Scriptură. Legea morală mă evaluează. Pentru că în același timp, legea morală ne spune foarte clar că prin lege vine cunoștința păcatului. Unde nu te condamnă legea, este în regulă. Deci vorbim de niște fapte. Mai mult decât atât, cartea Apocalipsa ne spune că deși suntem mântuiți prin credință, noi suntem judecați după fapte. De ce? Adică nu ar fi nedrept din partea lui Dumnezeu dacă ești mântuit prin credință, cum să fii judecat după fapte? Foarte clar. Faptele noastre sunt un indicator foarte clar al vieții pe care noi o trăim.
Faptul că am fost transformați, că ne-am lăsat transformați.
Exact, exact. De aceea, aș vrea să nu existe confuzie între conceptul mântuirii prin credință și aici este o mare provocare, că Scriptura vorbește mai degrabă de neprihănirea prin credință. Nu de mântuirea prin credință. Mântuirea oferă Hristos. Mântuirea nu este prin credință în sensul de pentru credință. Nu, ci credința devine o faptă la rândul ei. Nu. Noi suntem mântuiți prin Hristos, da? Neprihănirea este obținută prin credință. Noi ne punem în credință în Hristos, dar Dumnezeu va trebui să dovedească și lumii și celorlalți. Dumnezeu, uite, îl mântuiesc pentru că ce? A crezut în mine. Cum se vede acest lucru? Cum se vede? Și când Pavel vorbește despre roada Duhului Sfânt, asta e foarte clar. Apostol Pavel ne spune la un moment dat, prin credința deținită noi legea? Nici de cum, din potrivă, noi întărim legea. Pentru că și în timpul lui erau oameni care puteau să înțeleagă greșit sau chiar intenționau să înțeleagă greșit ce spune Pavel despre neprihănirea prin credință sau îndreptățirea prin credință. Noi suntem mântuiți în virtuția acestei îndreptățiri. Da? Suntem priviți ca și când n-am fi păcătuit niciodată. Dar asta este un moment când credem în Hristos, dar viața ta, sfințirea, unde mai este? Ce înseamnă sfințirea? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, spune Scriptura. Ce înseamnă sfințirea noastră? Înseamnă transformarea noastră, schimbarea noastră. Și cum se evaluă? Cum putem ști? Ne comunică Duhul Sfânt așa instant, tu te-am schimbat, dar tu nu-ți dai seama. Nu! Scriptura este etalonul. Legea morală cu predilecție este etalonul după care eu văd dacă în viața mea sfințirea se realizează și se aprofundează, pentru că altfel nu se poate. Voi fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Altfel nu se poate. Deci faptele bune sunt faptele credinței, dar au rolul de a arăta că noi deja suntem într-o relație mântuitoare cu Hristos.
Noi care trăim după jertfa Domnului în locul nostru, deci jertfa Domnului Iisus are loc în locul nostru, suntem mântuiți prin har pe baza jertfei sale. Dar pe ce bază sunt mântuiți cei care au trăit înainte de întrupare și jertfa Domnului? Deci cei din Vechiul Testament.
Da. Aș putea oferi două explicații. Una, să mergem pe ideea că jertfa Domnului ar fi acționat retroactiv. Și avem de-a face cu sistemul ceremonial care arăta spre Mesia, care urma să vină și să moară pentru păcate, și animalul pe care tu l-aduceai ca jertfă era o prefigurare a lui Hristos. Și o doua explicație pe care eu o găsesc și în Biblie este faptul că Hristos a fost răstignit de la întemeierea lumii, nu la nivel istoric, faptic, ci din punct de vedere juridic, în momentul în care Dumnezeu a făcut planul mântuirii, așa spune cartea Apocalipsa, mielul răstignit de la întemeierea lumii, în momentul în care omul intră în lumea păcatului, planul mântuirii s-a și declanșat, a început. Și a început să fie operațional chiar juridic. Deși Iisus, ca moment istoric, încă nu fusese răstignit. Astfel, chiar dacă nu contează variantele pe care le alegem, nu văd nicio problemă. Adică și cei care au trăit înainte de răstignirea lui Hristos, sunt mântuiți tot prin jertfa lui Hristos. Și aici, într-adevăr, e o discuție amplă și în teologie, în ce măsură jertfa lui Hristos pe pământ mai purta vreo miză dacă deja ei erau iertați printr-o decizie juridică, mai aveau, sau a fost doar o simplă ecranizare. Atunci nu mai putem vorbi despre niciun pericol și vreun stres că Iisus ar fi cedat. Și aici sunt lucruri interesante, pentru că atunci când pe multe schimbări la fața Moisei și Ilie coboară și se întâlnesc cu Hristos și vorbeau despre moartea lui, eu cred că a fost un stres real. Gândiți-vă că dacă Hristos ar fi eșuat în planul mântuirii, Moise, Ilie, care au fost, erau obligați să coboare din cer. Și cred că n-a fost ușor stresul lor. Nu e o întâmplare că au fost trimiși ei, Doamne, dacă Tu nu biruiești, noi suntem obligați să coborăm din ceruri. Nu avem ce căuta acolo, pentru că ei au mers acolo în virtutea lui Hristos. De aceea, orice variantă va alege, pentru că Scriptura pe ambele le admite, jertfa lui Hristos acoperă toată omenirea de la Adam, cel care a căzut în păcat, Adam și Eva, prin părinți, până la ultimii oameni, îi acopere. Chiar dacă istoric el a fost la o perioadă în parcursul istoriei, această lege divină nu operează ca legile umane care nu sunt retroactive. Legea umană o dai și nu poate fi retroactivă pentru că nu ar fi corect. Dar în această privință Dumnezeu a avut planul lui, de aceea ca legea a fost dată de la întemeierea lumii. Planul făcut
așa
din
că aproape că nu putem vorbi despre retroactivitate, pentru că totul a fost prevăzut.
Da, deci, pentru că problema ne interesează caracterul legal. Da, și asta a fost în preștiința lui. Știa că... Deci, eu cred că e un domeniu foarte complex și o veșnicie întreagă, cei mântuiți vor avea timp să intre în profunzime în planul mântuirii, pentru că sunt lucruri foarte complexe acolo, pe care noi doar le bănuim, dar Scriptura este oarecum simplă pentru noi oamenii când vorbește de planul mântuirii, dar sunt lucruri mai complexe care sunt acolo.
Următoarea întrebare. Se face afirmația că omul nu contribuie cu nimic la mântuirea lui, ne întoarcem la ideea de mântuire, la mântuirea lui care are loc doar prin credință pe baza sacrificiului de pe cruce. Și totuși omului se lasă liberul arbitru, ceea ce înseamnă că și el contribuie la mântuirea sa prin deciziile pe care le ia și prin care colaborează, în ghilimele pus, colaborează cu Dumnezeu la mântuire. Cum altfel să înțeleg liberul arbitru?
Cred că este o asociere greșită, părerea mea, vă dați seama, între ideea de faptă și de liber arbitru. Liberul arbitru nu are niciun rol în mântuire. Este o caracteristică a oricărei ființe inteligente. Dumnezeu, prin creație, ne-a creat cu libertate de alegere. De fapt, dragostea nu poate exista decât într-o relație liber consimțită. Unde nu este libertatea, nu poate exista relație de dragoste. Și Dumnezeu, care este dragoste, nu poate să facă ceva contra naturii sale. Însă atunci când vorbim de credința pe care omul o are, este și asta un dar de la Dumnezeu. Deci trebuie să înțelegem. Noi suntem mântuiți prin credință, nu pentru credință. Este per fidem, nu propter fidem. Adică asta e foarte important. Când vorbim de liber arbitru, nu este o faptă pe care ne-o putem asuma, că noi am ales să fim cu Dumnezeu, ne-o asumăm ca merit în, sau poate fi perceput alegerea pentru Dumnezeu, în favoarea noastră pentru mântuire, ca o faptă care ar submina ideea de mântuire prin credință. Nu, nici pe departe. Este doar un accept, atât, nu e faptă. E ca și când cineva mi-o oferă un cadou și o accept. Am contribuit cu ceva la cadou? Nu! Dar acceptul meu m-a făcut stăpânul, să nu posesorul cadoului. La fel se întâmplă și cu mântuirea. Dumnezeu oferă mântuirea gratis. Gratis în ce sens? Faptele noastre bune nu-l obligă pe el. Nici pe departe. Adică, ca și când, dacă eu sunt băiat cu minte, eu știu, părinții mei sunt datori să-mi dea mie un cadou, că sunt băiat cu minte. Nu, este obligația mea. Ca om, ca copil, ca om care trăiesc, societatea să trăiesc cum trebuie, normal. Nimeni nu e obligat să-mi ofere un cadou. Ca și când spun polițistului la interzis, uite, am oprit la roșu, ești obligat să-mi oferi, eu știu, un suc sau o prăjitură, sau, mă rog, altceva. Nu, nu, ești obligat să respecti legea, la fel se întâmplă și cu legea morală, ești obligat să o respecti. Dacă ești om, trăiești în societate, nu ești obligat să o respecti, e obligat pentru că e om. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și de aici apar problemele. Ori acceptul nostru nu poate fi perceput ca fiind o imixtiune în acest concept al neprihănirii și al mântuirii prin credință. Nici
deci
pe
nu
departe.
Putem vorbi de o colaborare cu Dumnezeu.
Nu. Singura idee de colaborare este că eu accept, Doamne, accept darul Tău, cadoul Tău, mulțumesc și da, colaborăm în ideea de a mă ajuta să sfințez viața, că singur nu pot. Pentru că suntem ființe cu liber arbitru, noi, da, colaborăm în acest sens. Dar nu înseamnă această colaborare ca fiind și un merit al nostru în toată chestiunea aceasta. Nici pe departe nu se întâmplă așa ceva.
În Psalmul 82, versetele 1 și 2, scrie: Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Apoi în versetele 6 și 7 Dumnezeu spune: sunteți dumnezei, toți sunteți fiii celui prea înalt, însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. De fapt, ce spune psalmistul, întreabă ascultătorul? Cine sunt dumnezeii cărora li se adresează Dumnezeu?
Da, poate că tocmai traducerea ne derutează, pentru că noi știm că este un singur Dumnezeu. Și cum să vorbești? Iar Dumnezeu spune foarte clar să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Înseamnă că sunt mai mulți Dumnezei și Dumnezeu este un fel de concurență cu ceilalți și acum cu partide. Nu, nici pe departe. Cuvântul din ebraică este Elohim aici. Ca formă plural, da. Stă în mijlocul Dumnezeului Elohim. Elohim, dacă ne uităm în lexicoane, nu înseamnă doar Dumnezeu. Probabil înseamnă și lider, înseamnă și puternic. Și este foarte clar, dacă ne uităm la psalm, aici este un psalm al lui Asaf care se adresează lider din poporul lui Iuda. Atât. Gândiți-vă, faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului. Se referă la cei care erau instanțele din societatea iudaică din acea vreme. Nu descoperim aici cine știe ce autorități, îngeri sau eu știu alți Dumnezei care vin pe pământ și cumva nu fac dreptate orfan. Nu, nici pe departe. Nu. Aici traducerea este derutantă aici. Dar acolo Elohim nu e tradus permanent cu Dumnezeu. Aici se referă la autorități, la judecători, la poate la preoți, la, mă rog, preotul și judecători. La cei care erau, mă rog, în societatea suspusă și care nu făceau dreptate orfanului, nu făceau dreptate văduvei și în acest context spune, veți muri ca un oarecare, adică voi acum sunteți potentați, dar o să muriți ca un oarecare dacă nu faceți ce spune Dumnezeu. Pentru că altfel, dacă noi am merge pe ideea că acolo vorbim doar de Dumnezeu, înseamnă că sunt mai mulți Dumnezei. Și Dumnezeu recunoaște implicit că sunt mai mulți Dumnezei și porunca lui este mai degrabă una care transpire gelozie. Nu, cu mine, nu cu ceilalți, cu mine. Ori noi nu știm foarte clar că este un singur Dumnezeu. Nu avem de face cu mai mulți Dumnezei sau...
Și cred că ultima întrebare. În Samuel 12 cu 8, Natan îi vorbește lui David din partea lui Dumnezeu și îi spune: te-am făcut stăpân pe casa tatălui tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și dacă ar fi fost puțin, aș mai fi adăugat. De ce i-a dat Dumnezeu mai multe neveste lui David dacă încă de la creațiune era clar că bărbatul trebuie să aibă doar o singură nevastă? Vedeți, avem o problemă de morală.
Da, e adevărat că la început așa a fost, mai târziu Hristos spune: Doamne, la început a fost așa sau n-a fost așa. Dar dacă ne uităm în Vechiul Testament, descoperim anumite elemente, cum ar fi și poligamia, care astăzi e prea confortabilă pentru noi și ne gândim, dar Dumnezeu nu doar că nu i-a nimicit pe ăștia, dar a tolerat aceste lucruri, a îngăduit aceste lucruri. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a lucrat în mod etapizat sau, mă rog, ușor, ușor cu societatea omenească. Doar nu credem că erau pregătiți să primească ei atunci Evanghelia pură, așa cum noi o știm astăzi. Nu, gândiți-vă, vorbim de vremuri foarte tulburi, foarte ciudate la nivel spiritual, la nivel teologic. Oamenii nu înțelegeau foarte multe lucruri. Mai gândiți-vă, când vorbim de Trinitate, păi înțelegeau ei această problemă? Vă dați seama că îi deruta acest lucru. Nu înțelegeau ei chestii, concepte cu unitatea, Trinitate, cu trei ipostasuri, o singură osia, Nu, vă dați seama că era o problemă acolo.
De ce? În Vechiul Testament Dumnezeu nu se insistă.
Da, a îngăduit anumite lucruri, cum a fost și sclavia de asemenea, cum a fost și folosirea alcoolului, le-a îngăduit pentru că erau lucruri mult mai grave pe care atunci Dumnezeu trebuia să le rezolve, cum a fost idolatria, cum a fost homosexualitatea și alte chestii care erau mult mai grave și ușor Dumnezeu a transformat umanitatea. Și apoi când venim în timpul lui Hristos, deja e altfel acolo. Vorbim și de monogamie, vorbim și de îndepărtarea substanțelor nocive pentru organism și e un principiu biblic, la început n-a fost așa. Dorința lui Dumnezeu este să revenim la ce a fost la început. Ori aici nu cred că este o legitimare a poligamiei, ci mai degrabă reprezintă o stare de fapt. Cum nici ideea de împărat n-a existat în mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a propus să aibă poporul să împărat. Au cerut, au dat. Bine, luați împărat. Pe Saul, pe David, luați împărat. A îngăduit acest lucru. Dar el era împăratul de drept al poporului Israel. În acest context, cred că trebuie să înțelegem caracterul progresiv al revelației și al înțelegerii lui Dumnezeu și Dumnezeu, în mod etapizat, lucrează cu omul. Pentru că așa, de la început, nu poți să-l schimbi pe om cu totul.
Domnule pastor, o să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe. Asta nu înseamnă că am terminat de rezolvat toate întrebările pe care le-am primit, dar toate la timpul lor. Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!